I dialog skal vi nu høre initiativtageren til den alternative klimakonference Klimaforum 09, John Holten Andersen, fortælle i et interview optaget den 7. januar 2010. Jeg har ringet til John Holten Andersen fra Danmarks Tekniske Universitet, fordi du har været en af ankermændene bagved den alternative klimakonference Klimaforum 09, som kørte samtidig med det officielle topmøde. Og I har også lavet jeres deklaration, og I blev åbenbart enige i modsætning til topmødet, der er nærmest blevet en fiasko. Så det er mere for at fremhæve det positive nu, hvad vejen er frem. Så hvis du kan fortælle os noget om jeres initiativ, processen, men også altså resultatet, det der peger fremad.
Ja, altså hele ideen med at lave et klimaforum, altså det vil sige et alternativ topmøde, hvor almindelige mennesker, som er bekymrede omkring klimaet, men også selvfølgelig græsrødder og miljøorganisationer og andre typer organisationer, kunne samles og formulere deres egen, kan man sige, give udtryk for deres egen stemme. Hele ideen var jo, at vi allerede på forhånd frygtede, at det officielle topmøde ville resultere et meget udvandet resultat. Og at der var brug for at lægge et pres på forhandlingerne inde i Bella-centret for overhovedet at få et resultat. Men der var også brug for, at miljøbevægelsen og andre bevægelser kunne samles om deres eget grundlag for efterfølgende at kunne lægge pres på regeringer og politikere rundt omkring i de lande, hvor de kom fra. Så det var jo hele ideen med Klimaforum 09, at bevægelserne skulle have deres egen stemme. Og for at den stemme skulle være klar og tydelig, så besluttede vi meget tidligt at sætte gang i et arbejde omkring udformningen af græsrødernes deklaration. Den proces startede allerede for i sommer, eller før sommerferien, hvor vi på internettet inviterede alle mulige mennesker til at bidrage til at lave et stærkt dokument, som græsrødernes stemme til i klimaforhandlingerne. Og det førte jo til, at mange mennesker engagerede sig i den proces hen over sommerferien og efteråret. Således at vi allerede i november måned kunne lave et første udkast til en deklaration, som så blev cirkuleret i hele vores netværk i Danmark og internationalt. Og da vi kom frem til starten af december, hvor Klimaforum åbnede, der havde vi så et andet udkast klar. Og det diskuterede vi så de tre første dage under Klimaforum. Det her udkast, det blev så ændret et par gange, eller ikke grundlæggende ændret, men der kom selvfølgelig mange nye idéer og tanker på bordet, og der var også jo uenigheder selvfølgelig, når så mange mennesker skal blive enige om et dokument, så var der jo også nogle uenigheder, som vi må prøve at finde nogle kompromiser omkring. Men det lykkedes jo, fordi alle var indstillet på, at vi skulle finde kompromis. Alle var indstillet på, at vi skulle udtrykke os med en fælles stemme. Så torsdag den 10. december, der havde vi et færdigt dokument klar. Vi stemte ikke om det her dokument, fordi vi har jo ikke nogen sådan afstemningsregler i Klimaforum. Men folk kunne så underskrive dokumentet, og det var der så allerede efter 3 dage 300 organisationer, der gjorde, og en masse enkeltpersoner. Og i dag er der over 500 organisationer, der har tilsluttet sig deklarationen. Så det må man sige, det viser, at græsrødderne godt kan finde en vej frem og finde et fælles grundlag at handle på. Det kunne man måske lære noget af i de officielle forhandlinger. Hvordan man gør det?
Ja, hvordan gør man det?
Ja, altså, det gør man ved at lægge kortsigtede interessemodsætninger til side og prøve at sige, hvad er de fundamentale problemer, der skal løses her. Altså, det som er problemet ude i Bella-centret, det er jo, at man ikke har erkendt, eller i de officielle forhandlinger, det er, at meget centrale aktører har ikke erkendt, hvor fundamentale ændringer, der skal til for, at vi kan løse klimakrisen, som jo hænger sammen med en række andre miljøproblemer. Det er meget fundamentale ændringer af hele vores samfund, af den måde, vi driver landbrug på, den måde, vi driver skovbrug på, den måde, vi driver fiskeri på, den måde, vi har etableret hele vores enormt ressourceforbrugende industri, vores transportsystemer, osv. osv. Hele vores forbrugsorienterede livsstil, det er jo nogle kolossalt grundlæggende ting, der skal ændres. Og det har man altså ikke erkendt fra meget vigtige aktører, som er samlet ude i Bellacenteret. Og det har græsrødderne erkendt. Og derfor har de selvfølgelig lettere ved at formulere nogle visioner, fordi de har fat i åndens rod, har jeg nær sagt. Men når det er sagt, så er der selvfølgelig mange forskellige opfattelser af, hvordan griber de her ting an. Altså, der er også i miljøbevægelsen forskellige synspunkter, afhængig af, om du kommer fra et fattigt afrikansk land, eller du kommer fra det rige Danmark, eller om du kommer fra en kristen kulturkreds, eller en muslimsk kulturkreds, eller om du er indfødt indianer, eller om du er landmand, eller om du er fisker eller arbejder, eller hvad du nu er. Altså, selvfølgelig er der også inden for vores kreds mange forskellige perspektiver på verden, og mange forskellige erfaringer, og mange forskellige holdninger til, hvordan vi konkret skal komme ud af den her krise. Og det vi så formåede på Klimaforum, det var jo at lytte til hinanden. At vi skabte en meget åben, dialogorienteret atmosfære, en venlig, imødekommende atmosfære, så folk følte sig trygge, folk følte, at de kunne sige, hvad de havde på hjerte, og at det blev taget alvorligt. Det tror jeg var meget vigtigt, at vi på Klimaforum havde den der grundlæggende indstilling til tingene, at vi har alle sammen noget vigtigt at sige, og alle har krav på at blive lyttet til. Det var jo det med, at der ikke lykkedes i Bellacenteret. Blandt andet var der jo nogle af de store lande, altså USA, EU, Kina osv., som forsøgte at overhøre de stemmer, der kom fra en række af de fattige lande i Afrika og Latinamerika og de meget udsatte østater, som blev stiktosset over, at man ikke lyttede til dem.
Ja, har vi hørt meget om det der topmøde, og vi har også bemærket nogle af de der dilemmaer, der har været, eller skismager. Blandt andet snakker man om opvarmningen her i Norden, men ikke ret meget om den retfærdige fordeling af byrderne. Og det er et helt nyt perspektiv, det bliver lagt af den her rapport, så vidt jeg kan se. Det har man faktisk ikke hørt rigtig nogen sige før. I tager afstand fra det der teknologiske fix, og at markedet kan løse problemerne. Det vil sige, at det er virkelig noget, I har taget fat på, som kræver meget af os alle sammen. Det nye måde at tænke på som verdensborger, samtidig vil I være lokalt baseret. Der er virkelig noget at tage fat på.
Ja. Ja, det er jo altså, der er jo mange vigtige nytænkninger, synes jeg, i deklarationen. Der er mange perspektiver for fremtiden, som peger i en helt anden retning end den udvikling, vi har i gang i for øjeblikket. Ikke? Altså de sidste, jeg ved ikke hvor mange år, har udviklingen jo gået i retning af at svække de lokale fællesskaber til fordel for en kraftig udbygning af det globale marked, hele globaliseringen, vi har været igennem i jeg ved ikke hvor mange år, som jo, hvad skal vi sige, tager magt og indflydelse og ansvar, også personligt ansvar væk fra det lokale niveau og anbringer det i nogle institutioner, som er meget langt væk fra mennesker. Herunder den institution, vi kalder markedet, som der jo ikke rigtig er nogen, der har styr på, som ikke er på nogen måde underlagt demokratisk debat eller beslutninger. Og der er en af de vigtige ting, vi siger i deklarationen, det er, at vi må have magten tilbage, hvor folk, hvor almindelige mennesker er. Det vil sige de lokale fællesskaber. Det har ikke alene et politisk-demokratisk aspekt, det her. Det har jo også et meget vigtigt miljøaspekt, fordi den her globale produktion, vi har i dag, den er jo enormt energikrævende. Det, at vi transporterer danske svin rundt på hele kloden, og vi i øvrigt henter fodret til svinene andre steder på kloden. Hele det der transportsystem er jo enormt energikrævende og forurenende. Og hvis vi får produktionen tættere på, hvor folk er, og hvor forbruget er, så får vi altså også reduceret energiforbruget meget, meget dramatisk. Så både det demokratiske og det miljømæssige argument taler for, at vi skal hive magten tilbage fra det globale til det lokale niveau. Og så har du også ret i, at et andet vigtigt perspektiv i deklarationen, det er det der med retfærdighed. At vi kan ikke løse klimaproblemerne, hvis vi ikke vi også får gjort op med uretfærdighederne i den her verden. Så det er både en miljøkamp og en social kamp. Og derfor er det jo også meget interessant, at på Klimaforum var der jo ikke bare miljøorganisationer til stede. Der var jo også repræsentanter for småbønderne i den tredje verden. Der var repræsentanter for fagbevægelsen. Der var repræsentanter for fiskeriet, altså kystfiskeriet. Der var repræsentanter for oprindelige folk osv. Så det var ikke bare en miljøkonference. Det var en konference, der samlede brede udsnit af samfundet, både fra den nordlige del af verden, altså de rige lande, og de sydlige lande, eller udviklingslande, eller de fattige lande. Og at vi kunne nå frem til et fælles resultat, det synes jeg var ret enestående.
Ja, nu er jeg selv om søndagen efter det der store, store demonstration inder på Klimaforum og var blandt andet inde og høre noget om fødevare og landbrug. Og som født på landet, gammel landmand, så er det sådan set meget spændende at høre om de der eksperimenter, man havde lavet lokalt blandt i Italien. Og om sådan en bæredygtig selvforsyning. Men det giver en masse interessekonflikter, også inden for landbruget. Det bliver en lang sej kamp at lave om på det, der er nu i øjeblikket. Og nogen må give sig nogle steder. Og, jeg synes, det lyder spændende, men at de enkelte grupper har en tendens til at se på det, hvad de har opnået deres interesser. Men hvordan skal det fungere globalt, de der ting? Fordi der skal flyttes noget fødevare nogle steder.
Jamen selvfølgelig vil det også fremover være et globalt fødevaremarked i en vis forstand. Vi mener bare, at det skal fylde meget mindre, end det fylder i dag. Altså vi mener, at man meget højere grad skal satse på, at fødevarene produceres der, hvor de forbruges. Af de argumenter, jeg nævnte før. Altså både demokratiske argumenter, men også sociale argumenter og ikke mindst miljømæssige argumenter. Og det, der jo er sket i et land som Danmark, det er jo, at vi er jo stort set kommet tilbage til godsejervældet i den forstand, at det er et par procent af befolkningen, der i dag ejer jorden og har ret til at dyrke den. Og det er jo nogle kæmpe magtstrukturer, en monopolisering af magten og en koncentration af magten, uden sidestykke, der er sket i de sidste 20-30 år. Og den magtkoncentration har jo så ført til også en industriel måde at drive landbrug på, som jo ikke har meget med landbrug at gøre mere. Altså det, at vi i lille Danmark med 5 millioner indbyggere slagter 30 millioner svin, altså 6 gange vores eget indbyggertal om året, for at føre dem ud på et globalt marked, det er jo rent vanvid, altså. Og det bliver et stort opgør, som vi ikke kommer igennem med i morgen eller i overmorgen, men på et eller andet tidspunkt tror jeg, det vil gå op for folk, at den form for landbrug, vi driver i dag i Danmark, er totalt ubæredygtig. Og det er også meget interessant, at landbruget jo er på hælen økonomisk. De har jo en kæmpe, kæmpe gæld på grund af det enorme produktionsudstyr, som de skal afdrage og forrente, ikke? Så det er jo heller ikke engang økonomisk bæredygtigt. Hvis ikke det var, fordi de fik alle de her EU-tilskud, så var de jo gået på røven alle sammen for lang tid siden. Ikke?
Det med EU-tilskudene, det er ikke nævnt, men det er måske en lille detalje i det globale spil, for ellers er det noget af det, man tænker med først og fremmest på, når man skal snakke om at hjælpe ulandene.
Der er nogen, der mener, at Europa og Danmark skal holde op med at lave fødevare og overlade det til tredje verdenslande. Og første skridt i den retning, det er at afskaffe EU-tilskuddene. Sådan at tredje verdenslandenes landbrug bliver mere konkurrencedygtigt. Altså det er ikke vores perspektiv. Det er ikke den vision, vi tegner i vores deklaration. Vi mener selvfølgelig, fortsat, der skal være fødevareproduktion i Danmark og Europa. Men det skal være en produktion for den danske eller den europæiske befolkning. Vi skal ikke ud og dumpe fødevare på verdensmarkedet og underminere eksistensbetingelserne for bønderne i den tredje verden.
På de møder, jeg hører ind på Klimaforum, der snakker man om, at der var større opvarmning i Afrika. Den der 2% grænse for opvarmning af jorden, det var ikke tilstrækkeligt. Man skulle stoppe ved 1.5%, men ja. I kom ikke ind på nogen, hvad der kan accepteres i jeres deklaration.
Vi gik ikke ind i de der meget tekniske diskussioner om 1.5% eller 2% eller 2,5 eller hvad de nu hedder, ikke? Altså, eller om det er 350 parts per million eller 400 parts per million, der kan accepteres. Det, altså, på det tekniske niveau gik vi ikke ind i debatten. Det er jo en mere videnskabelig problemstilling, hvor vi lytter til, hvad videnskabsfolkene har at sige om de ting. Altså det vi jo siger i deklarationen, det er, at vi skal ud af den fossile æra i løbet af 30 år. Vi skal simpelthen i løbet af 30 år holde op med at brænde kul, olie og gas af. Og hvor det så helt præcist vil bringe os i forhold til en temperaturstigning, det ved jeg ikke. Men det vil i hvert fald holde os under de 2 grader. Så meget ved jeg, og så meget respons har vi fået fra den videnskab, som ved noget om de her ting. Jeg selv er overbevist om, at 2 grader er for meget. Vi kan jo allerede se nu med 1 grads opvarmning. Altså, vi har jo allerede i dag nået en stigning af temperaturen globalt gennemsnitligt på 1 grad. Vi kan se, hvilke voldsomme konsekvenser det allerede har nu. Og hvis vi så forestiller os, at udviklingen løber i retning af 2 grader, så tror jeg, det løber løbsk for os. Så jeg er overbevist om, at vi skal prøve at holde os godt stykke under de 2 grader.
I hvert fald de der meget engagerede blandt afrikanske kvinder, man hørte der på Klimaforum 09, lå i hvert fald ingen tvivl tilbage om, at de havde behov for at stoppe før.
Ja, stoppe før de 2 grader?
Ja.
Ja, fordi de har jo allerede, der er jo allerede voldsomme konsekvenser i, ja, blandt andet i Afrika, ikke? Altså med lange, lange tørkeperioder, som afløses så af perioder med kæmpemæssige oversvømmelser. Klimaet er jo allerede helt ude af balance. Og det mærker de jo på deres egen krop, fordi de er ude i naturen meget mere, end vi er i Danmark. Og fordi det er en meget mere følsom natur, de har i de her lande. Så de mærker jo allerede nu, at de ikke længere kan dyrke landbrug, som de har gjort i århundreder eller årtusinder. Så for dem er det allerede i dag liv og død. Og det er det jo også for mange af de der små østater, som kan se, at vandstanden stiger og stiger, og at landarealerne, som de skal bo på og skaffe drikkevand fra og dyrke afgrøder på osv., bliver mindre og mindre. Mange steder i verden er det allerede en kamp om liv og død. Og det er vist ikke rigtig gået op for den danske befolkning, at det her, det er altså ikke bare sådan et luksusdiskussion, vi har i den rige verden. Det her, det er simpelthen spørgsmål om liv og død for mange mennesker allerede i dag.
Ja, for man oplever virkelig, at det er politik på dagsordenen og en fælles interesse i at finde løsninger. Det var ikke det almindelige politiske fnider. Det var alvor det her, så det var meget spændende at være med til at se alle de der unge mennesker, især det var, der sagt, kunne deltog, men også de der mange professorer og kvinder, som virkelig gav deres besøg med, så man blev sådan set optimistisk af at deltage. Så det er et spørgsmål om, hvordan det kan bære videre.
Altså jeg synes, at alle os, der har været involveret i det, er meget optimistiske eller meget sådan opsat på, at den stemning, der er blevet skabt under Klimaforum, men ikke bare under Klimaforum, det var også helt fantastisk med de 100.000 mennesker til demonstrationen den 12. december. Og i det hele taget alle de mange græsrodsaktiviteter, der prægede Danmark og København op til og under klimatopmødet. Det har gjort os meget opsat på at fortsætte af det spor, vi nu har lagt. Og en lille ting, som jeg synes var helt fantastisk, det var ikke bare de mange spændende debatter, og de mange engagerede mennesker, der deltog i dem. Det var jo også det, at vi faktisk havde 500 frivillige til at køre hele klimaforum. Det var helt fantastisk at se, hvordan mennesker strømmede ind for at give en hånd med, sådan at alle de praktiske ting kunne løses. Det er jo ikke nok, at man har nogle kloge mennesker, som kan holde foredrag og vise lysbilledeshow og så videre, så videre. Der er også en masse praktiske ting, der skal op og stå for at få sådan et kæmpe arrangement til at løbe af stablen. Og det var der altså 500-600 frivillige, som stillede op og hjalp os med at få afviklet det på en faktisk ret professionel måde, synes jeg selv. Og de fleste gæster, jeg har snakket med, synes, at det kørte utroligt. Det var utroligt velorganiseret. Og det var jo ikke velorganiseret, fordi vi havde mange penge. Det havde vi slet ikke. Det var velorganiseret, fordi der var så mange, der kom og gav en hånd med. Så der er absolut mange ting at bygge på. Og det er jo den diskussion, vi nu har i Klimaforum og andre steder, hvordan vi bedst kommer videre ud fra de gode erfaringer, man nu har skabt os. Og den diskussion, den startede vi faktisk allerede på i går på et bestyrelsesmøde, vi havde i Klimaforum. Og nu har vi tilrettelagt en møderække her hen over januar måned, hvor vi vil afprøve forskellige modeller for, hvordan samarbejdet kan fortsætte.
Hvis man er interesseret, hvordan finder man sig ud af, hvornår I holder de møder?
Altså i første omgang holder vi jo, hvad skal vi sige, møder i den organisation, som vi etablerede for at afvikle og forberede og afvikle Klimaforum. Og der har vi jo så en bestyrelse, og vi har det, vi kalder et netværksmøde. Og alle, som har været med i processen, de bliver inviteret til det her netværksmøde, vi holder den 25. januar. Men det er klart, at Klimaforums organisation, den bliver jo nedlagt her, lige så snart vi har fået evalueret forløbet og aflagt regnskab. Så et samarbejde fremadrettet, det skal foregå inden for nogle nye rammer. Og lige så snart vi har fået de nye rammer ligesom afklaret med os selv, så vil vi jo annoncere til et møde, hvor alle interesserede kan deltage.
Ja, og hvad så globalt, han har sagt? Hvordan,
ja, globalt er der jo sket glædelige under Klimaforum, at alle vores internationale gæster synes, at Klimaforum, altså ånden i Klimaforum, måtte videreføres, også på det globale plan. Og derfor har vi jo overragt, hvad skal jeg sige, Klimaforums ånd til en meksikansk og mellemamerikansk gruppe af græsrødder, som nu vil føre det videre frem mod det næste COP-møde, som skal foregå i Mexico. Så der kommer til at være et klimaforum om et år i Mexico, og forhåbentlig også året efter i det land, hvor det næste COP skal være osv. Så klimaforum, ideen, er nu blevet noget, man globalt har taget til sig og vil føre videre hen over de næste COP-møder, der skal være.
Det er optimisme, men der er mange odds, I er oppe imod. Nu har man jo blandt andet set, at dansk politiker med vintervejr som argumenterer for, at det var sludder det der med klimakrise. Og vi har set, at man har sagt, at jamen, det er ulands befolknings egen skyld. Det er ikke helt de piver, de kunne bare være med at føde så mange børn. Og som på den måde har man set en diskussion, der vil snakke klimaproblematikken ihjel.
Ja, men altså, jeg vil sige, helt personligt, så synes jeg, at det er vidunderligt, at vi for første gang, jeg ved ikke hvor mange år, har fået lov til at opleve rigtig frostvejr og snevejr, og se børnene boldre sig med deres kælke og deres skøjter osv. Det bringer jo mindelser tilbage om en tid, hvor denne her slags vintre var meget mere normale. Altså min barndom, der var det jo mere reglen end undtagelsen, at vi havde frostvejr og sne osv. Men altså, ved du hvad, dengang for 500 år siden, hvor man udfordrede den katolske kirke og dens verdensbillede, og hævdede, at jorden drejede rundt om solen og ikke omvendt, der var der jo også folk, som benægtede det i meget lang tid, ikke mindst inden for det etablerede magtapparat herunder den katolske kirke. Altså sådan nogle paradigmeskift, som vi er inde i. Nu er vi jo inde i et paradigmeskift fra, hvad skal vi sige, det, der blev grundlagt for 500 år siden. Hele den industrielle udvikling, hele det moderne projekt, hele den her globalisering. Det er et paradigme, som nu har kørt i 500 år, og som nu er ved at brase sammen. Og når man er inde i sådan et grundlæggende paradigmeskift, så vil der selvfølgelig være folk, der med magt, med næb og klør, prøver at fastholde det gamle og forhindre det nye. Men det kommer de ikke til i længden. Men de gør mere og mere desperate forsøg, efter min mening, på at benægte, at der er et klimaproblem og en miljøkrise af dimensioner. De har jo mindre og mindre opbakning i befolkningen, og de har jo slet ingen opbakning blandt de mennesker, der ved, hvad det her drejer sig om.
Opinionsundersøgelsen viser nu, at de har en forholdende stor opbakning, synes jeg. Men det er det ene. Det er blandt den almindelige befolkning der, som måske er parat til at gemme sig. De kan overskue det bag sådan nogle folk, der vil snakke det hele ihjel, som man nær sagt fører strudsepolitik. Men det andet, som I også er op imod, det er sådan set det der, de der teknologiske eller højteknologiske løsninger. I har jo en del af industrien mere, klart vindmølleindustrien, men også andre industrier, Monsanto, så nogen, som har nogle løsninger på klimaproblemet.
Ja, det er klart, at at en strategi, det er jo at tige klimaproblemerne ihjel eller benægte dem. En anden strategi er at sige, at klimaproblemerne er reelle, og vi må gøre noget ved dem, men hvor man så vælger nogle løsninger, som efter vores mening er fejlagtige. Altså, vi mener jo ikke, at det er en løsning at satse på atomkraft, for eksempel. Vi mener heller ikke, det er en løsning at satse på, at vi nu skal bruge større og større arealer til at dyrke biobrændsler, som kan fodre en glubben biltransport og flytransport og hvad ved jeg ikke, transport på kloden. Det er en total fejlagtig måde at gå på, eller vej frem. Så der er klart, der er vi så op imod nogle interesser, hvor vi så er enige om problemets alvor, men hvor vi er uenige om løsningerne. Og den debat kommer vi jo så også til at skulle tage.
Nu vil I gerne repræsentere hele verdens klimabekymrede og folk, der i forvejen arrangerer det ene eller andet sted og ser det her klimaproblem som måske det, der kan være løsningen, fordi her har vi et fælles problem alle sammen, men har I repræsentanter fra alle lande, for eksempel Kina, som jo er en stor spiller, var der græsrødder fra Kina?
Se, her peger du på noget vigtigt, fordi det var der jo faktisk ikke. Der var græsrødder med kinesisk baggrund, men der var ikke deciderede græsrødder fra Kina selv. Et andet område, hvor vi også har dårlige kontakter, det er jo desværre hele det mellemøstlige område. Altså hvis jeg skal være meget firkantet, så er det netværk, internationale netværk, som vi fik i tale i forbindelse med Klimaforum, de kom fra lande, som faktisk stort set alle sammen tidligere har været under europæisk kolonistyre. Altså de franske og engelske tidligere kolonier i Afrika og i Indien og i Sydøstasien, ikke? Og så de spanske og portugisiske i Latinamerika. Og så selvfølgelig Europa selv og USA og Australien og men de lande, som ikke har været under europæisk påvirkning, altså Kina, store dele af den arabiske verden, dem har vi jo dårlige kontakter til, og det har også noget med sproget at gøre. Vi var i stand til at oversætte fra engelsk til spansk og til fransk og til dansk. Vi havde simpelthen ikke kapacitet til at skaffe oversættelser til kinesisk. Så der har vi simpelthen en udfordring her. En anden udfordring er selvfølgelig hele det østeuropæiske område og Rusland, hvor vi også har svage kontakter til. Så det er noget, vi må arbejde på.
Nu er jeg til stede, og jeg så, at det var faktisk mange farvede, altså ikke europæere til stede. Ja. Og jeg tænkte faktisk, at nogle af dem, som snakker dansk, det kunne jo være flygtninge fra forskellige lande, som sådan set var kommet så langt, at de har overskudt til at deltage i det her, at tage en uddannelse og så videre. Og det kunne jo det er i høj grad fra de arabiske lande, altså Mellemøsten. Men også kinesere, de kunne jo være en slags brobyggere på en eller anden måde.
Ja, rigtigt. Og det tror jeg, vi skal tænke mere i, hvordan vi får skabt sådan nogle brobyggerprojekter til de områder, hvor miljøbevægelsen står svagt, og hvor vi i hvert fald ikke har kontakt til den miljøbevægelse, der findes, hvis den findes.
Ja, for jeg blev selv spurgt af en gruppe af unge tamiler, som havde været aktive i forbindelse med den der krig, der havde været for menneskerettigheder og sådan noget på Sri Lanka.
Ja.
Og de var så for sent ude, fordi de gjorde opmærksom på den der naturødelæggelse, der var på grund af borgerkrigen, og det ville de gerne lave en udstilling om.
Ja.
Så altså, der er altså noget at bygge på, vil jeg tro, hvis man får kontakt med dem.
Ja, altså nu er så problemet jo selvfølgelig, at nu skal man passe lidt på, at klimasagen ikke bliver, hvad skal vi sige, paraply for alle mulige andre dagsordener, ikke? Altså den kan hurtigt blive sådan, at man, fordi der nu er et emne, som kan samle bredt klima, så vil alle ind og have sine egne dagsordener ind under den overskrift. Den diskussion havde vi også lidt, da vi forhandlede deklarationen, ikke? Altså, der var folk, der mente, at Israel-Palæstina-konflikten skulle omtales i deklarationen, for eksempel. Ikke? Og alle mulige konflikter rundt omkring ville folk have gjort til en del af deklarationen. Alle mulige særdagsordner, ikke? Og så kunne vi jo lige pludselig have fået en 100 sider lang tekst, som pegede i alle mulige retninger, ikke? Men jeg er enig med dig i, at der er nogle kontaktmuligheder via nogle af dem, som er flygtninge i Danmark, som vi måske kan trække på. Vi skal bare sørge for, at det er klimaet, der er dagsorden. I hvert fald i vores sammenhæng, ikke?
Ja, men det kunne jeg så, hvis man møder folk omkring en eller anden klimaaspekt, så kan man vel snakke sig frem til, hvad det drejer sig om også.
Ja.
Men det drejer sig om det godeste, især interesser, der går op i en højere enhed, og det er vel
præcis
det store politiske problem.
Ja. Altså, det drejer sig om at finde fællesnævneren, ikke? Altså, det drejer sig om at finde det, man kan samles om, ikke? Og hvis alle vil have deres lige præcis egen dagsorden ind, så får vi aldrig skabt en bevægelse. Altså, man må finde de berøringsflader, hvor man har noget at samarbejde om.
Og der er det der, nu for at bruge et begreb, fredskultur. FN har lige kørt et 10 år, hvor man skulle satse meget på fredskulturen. Altså at man lytter til hinanden og indgår dialog og ser på de fælles interesser. Og altså dem følge demokrati. Og I siger også det stærkere FN. Altså det med at finde løsninger frem for at slås. Og vi hørte jo, at man brugte op til 4% af CO2-udledningen skyldte sådan set militæret og konflikter.
Ja. Jeg er fuldstændig enig. Altså det er jo helt vanvittigt ressourcefråseri og energifråseri, der foregår i forbindelse med moderne krigsførelse. Så det er absolut en del af løsningen, det er jo at komme væk fra denne her krigskultur over imod en fredskultur. Ja. Og jeg mener faktisk, at Klimaforum var et stort eksperiment i at udvikle en fredskultur. Alle masker faldt jo af folk, når de kom ind ad døren i Klimaforum, og de åbnede sig. Alle åbnede sig for hinanden, hvilket skabte en utrolig stemning. Der var en af de der stærke afrikanske kvinder, som hedder Wahukara, som jo har arbejdet for demokrati og har kæmpet omkring miljø- og klimaspørgsmål i Kenya i mange år. Og som i øvrigt talte ved vores afslutningsceremoni. Hun sagde, at komme til klimaforum, det var næsten som at komme ud i en afrikansk landsby igen. Det var ligesom den samme sådan venlige, imødekom, glade stemning, som mødte hende, når hun kom til klimaforum, og som hun kendte fra en afrikansk landsby.
Ja, altså, vi står jo sådan set i et vadested, for hvis ikke det lykkes for den der bevægelse, som I kalder systemforandring, ikke klimaforandring, folks erklæring for klimaforum 09, det er i hvert fald arbejderens overskrift. Den bevægelse, du er med til at sætte i gang, hvis ikke den vinder frem, så kan vi jo ende i sådan en slags miljø- og klimafascisme. Altså, Kina står jo stærkt, og de er jo demokratisk, så man kan forestille sig, at folk tænker, nå ja, vi må gøre ligesom Kina alle sammen, lade autoriteterne bestemme.
Ja, men altså specielt hvis man satser på, at klimaproblemerne skal løses med teknologiske, det vi kalder teknologiske fix, atomkraft, agrobrændstoffer, hvor man skal fratage eller overtage kæmpe landarealer, ikke mindst i den tredje verden, for at kunne producere brændstoffer til vores biler. Og hvis det er den slags løsninger, man satser på, så kan det kun gennemføres ved, at man presser dem ned over befolkningen. Så kan det kun gennemføres ved en eller anden form for autoritær, topstyret model. Og det er jo så ikke den, vi advokerer for. Altså, vores model er en nedfra-op-model. Det er en demokratisk model, hvor vi trækker kompetencer og magt og ansvar ned, hvor almindelige mennesker har deres hverdag. Og det er den, vi tror på. Vi tror på den af demokratiske grunde, men vi tror også på den af miljømæssige grunde. Vi tror faktisk, det er den eneste reelle løsning, det er den eneste vej frem, som kan løse problemerne for os.
Men problemet er, at mens vi snakker, så kører Kina jordområdet, landbrugsområdet op i Afrika.
Ja, det er jo ikke bare Kina, der gør det. Danmark køber danske landmænd og danske banker køber landbrugsjord op i Polen og Ukraine og jeg ved ikke hvad. Altså alle store magtfulde interesser er jo i dag ude efter at skaffe sig alle former for ressourcer. Herunder også arealressourcer og landbrugsressourcer. Ikke? Altså de rige golfstater køber jo også. Er også i færd med at købe landbrugsjord op i Afrika. Der er en enorm kamp om de begrænsede ressourcer, i stigende grad begrænsede ressourcer, der findes på den her klode. Og den kamp vil fortsætte, hvis ikke vi får skabt et paradigmeskift i retning af, at enhver befolkning må leve i et bæredygtigt forhold til sit eget naturgrundlag. Sådan at det forbrug, man har, kan tilvejebringes af den natur, man selv råder over. Altså, at vi i Danmark indretter os på en sådan måde, at vi kan leve i hovedsiden af vores egne ressourcer. Sådan at vi ikke skal trække ressourcer fra andre dele af verden. Og dermed gør det vanskeligere for mennesker andre steder i verden at leve et anstændigt liv.
Men altså, der er i hvert fald et lille problem ved den betragtning, det er, at ressourcerne er meget ulige fordelt, og det er jo tilfældigt, hvilke mennesker, der bor oven på olie og mineraler.
Men hør lige her, vi skal jo væk. Vi skal jo væk fra den form for økonomi, hvor vi er afhængige af den form for ressourcer. Vi skal jo tilbage til en bæredygtig økonomi, hvor vi er integreret i naturen igen. Og hvor vi lever af de ressourcer, naturen stiller til rådighed for os. Altså, vi skal jo væk fra at trække fortidens ressourcer op af undergrunden. Herunder olie, ikke? Stadigvæk vil det selvfølgelig være sådan, at ressourcerne er forskellige fordelt. Altså, men det er jo også en charme, at at vi i Danmark har et andet naturgrundlag, end de har i Norge for eksempel, eller end de har i Sydeuropa. Det fører til forskellighed også i den måde, vi indretter vores samfund på, i den måde, vores kultur fungerer på. Altså den naturmæssige biodiversitet skal jo afspejle sig også i en kulturel diversitet. I dag er det jo sådan, at man kan jo ikke se forskel på, om man befinder sig i København, eller i New York, eller i Mexico City, eller i New Delhi. Altså det er efterhånden de samme varer og de samme systemer, som man møder, uanset hvor på kloden man kommer. Det bliver jo i sin grad kedeligt at rejse, fordi det er de samme ting, man møder overalt. Det er de samme varer, man kan købe.
Ja, men de folk, der lever på eksistensminimum og sulter, de tænker nok først og fremmest på at blive mætte, hvis de bor et sted, hvor det er svært at få føden.
Ja. Jamen altså, man skal jo ikke bo et sted, hvor der ikke er naturmæssige betingelser for, at man kan bo. Efter min mening. Altså det der projekt, man nu har i gang nede i Dubai, for at bare tage et eksempel, ikke? Hvor man midt ude i ørkenen prøver at lave et oplevelses- og finanscenter, som der overhovedet ikke er naturmæssige forudsætninger for at opretholde, og som kun kan opretholdes i kraft af et enormt energiforbrug og en enorm import af ressourcer fra andre dele af verden. Altså, det er jo sådan nogle systemer, vi må væk fra.
Det er en funktion af, at de tilfældigvis sad på noget olie.
Ja, så de har haft råd til det.
Men det er de ulige fordelinger af verdens ressourcer, som
er
et problem.
Det groteske er, at de siger, at de ved godt, at deres olie slipper op, og derfor må de etablere en form for økonomi, som kan køre videre, når de ikke mere har olie. Men lige præcis det, de laver, er fuldstændig afhængig af, at de har en masse olie. Så det hænger ikke sammen. Heldigvis ser det også ud til, at det er ved at gå for lidt. Det der Dubai-projekt. Den type projekter vil simpelthen bare gå for lidt fremover. Det er jeg overbevist om. Der er simpelthen bare ikke basis for den type vanvittige projekter i fremtiden.
Ja, men altså, I har en opgave med at overbevise den almindelige befolkning om, at det her med lokalisere, det er vejen frem. Men altså det der med, at I vil have et stærkere FN, en slags verdensregering, her ved jeg, samtidig med, at det skal være lokalt, at folk de har magt, får magten tilbage lokalt, det kræver jo virkelig en politisk mekanisme for at fungere.
Ja, det må man sige. Der er mange udfordringer. Der er stærke interesser, som ikke er interesseret i, at FN skal spille nogen rolle. Altså vi mener jo, at det eneste sted, hvor man kan mødes på lige vilkår, som landet ligger i dag. Den eneste forsamling, der har en vis demokratisk legitimitet, det er FN. Hvorimod mange af de der andre apparater, internationale institutioner, der findes, er dybt udemokratiske.
Ja, du tænker på generalforsamlingen, alle de der sociale institutioner, det er ikke Sikkerhedsrådet specielt, du tænker på?
Nej, jeg tænker ikke på Sikkerhedsrådet selvfølgelig. Sikkerhedsrådet er en anachronisme fra tiden efter 2. verdenskrig. Men altså, vi mener jo, at man kan ikke forestille sig, at vi kan løse de her problemer uden et eller andet demokratisk, legitimt, internationalt organ, og vi kan ikke se andre udgangspunkter for det end FN. Vi satser os derfor på, at man kan styrke FN frem for de der meget mere økonomisk orienterede institutioner som Verdensbanken og WTO og ja, så også stormagtsgrupperinger som G8 og G20 og den slags mere udemokratiske institutioner.
Man nævnte også EU for noget negativt, så vidt jeg husker.
Ja. Ja, fordi EU er også en stormagtskonstruktion. Ligesom USA er det jo, ikke? Altså EU er jo forsøg på at kopiere USA, sådan at vi kunne konkurrere med USA. Og nu i fremtiden bliver det så at konkurrere med Kina og andre stormagter, ikke? Og EU har jo meget vidt omfang jo kopieret den amerikanske model med at give los for de økonomiske kræfter, markedskræfterne, kapitalkræfterne. Så EU er efter vores mening, og her er vi jo nok ret uenige med med andre kræfter i det danske civilsamfund. Men efter vores mening er EU, sådan som det er bygget op i dag, snarere en del af problemet, end det er en del af løsningen. EU var jo også skuffende passiv og skuffende uvillige til at bidrage til en løsning i COP15-forhandlingerne.
Og det kan måske have noget at gøre med, at det der demokratiske fundament er lidt mærkeligt.
Ja, det er meget mærkeligt, for at sige det mildt. Det er efter min mening, og nu taler jeg så mere på egen vegne, end jeg taler på for Klimaforums vegne, for det har vi ikke drøftet så meget af det her, og det har vi nok forskellige meninger om. Men efter min mening er EU en bastardkonstruktion, som aldrig kan blive demokratisk, aldrig kan blive folkeligt forankret. Det kan kun blive et elitært projekt, og det er et elitært projekt.
Men det er nødvendigt at have en politisk overbygning, ja, på et marked, sådan er det vel?
Jo, men altså vores svar i Klimaforum er jo i vidt omfang, at vi skal rulle det globale marked tilbage. Vi skal væk fra de der enorme strømme af kapital og ressourcer og arbejdskraft rundt på hele kloden. Ja, altså den der lokaliseringsstrategi, vi snakker om, handler jo også om at få genlokaliseret vores markeder, sådan at vi kan gennemskue dem som almindelige mennesker. Der er jo ikke noget almindelige mennesker, der kan gennemskue de her kæmpe globale markeder. Og derfor oplever vi jo også, ikke engang bankfolkene kan gennemskue dem. Og derfor har vi jo også lige oplevet hele den her finanskrise, vi har været igennem. Fordi markederne har jo taget magten fra os. Det er jo ikke mennesker længere, der har magten over markederne. Det er jo markedet, der har taget magten over menneskene. Og det må vi altså væk fra.
Konsekvensen har været en politisk apati, og det er jo måske noget af det værste, I er op imod.
Ja, men altså der er det jo, synes jeg, at det, der er sket det sidste halve år, der har vi formået at bryde den apati. Altså ikke generelt i befolkningen endnu, men alle de mange mennesker, der har engageret sig i blandt andet Klimaforum, og i at lave demonstrationer og i masser af andre aktiviteter, de har jo gjort op med apatien. De har jo begyndt at tage ansvar og engagere sig og handle. Og som du selv sagde tidligere, har der jo været massevis af unge mennesker, som har kastet sig ind i den her kamp og bevægelse, hvor vi som er lidt ældre, vi har jo været lidt frustreret i mange år over, hvor svært det har været at få de unge til at engagere sig. Men jeg skal love for, at de er kommet på banen nu her i den senere tid. Og det er meget, meget glædeligt.
Og der er i hvert fald nok i hverdagen at tage fat på, fordi nu kører den politiske dagsorden videre, og man har glemt alt om klima. Det der med at tage klimaet med som et aspekt i alle beslutninger, det nævner I. Og det er der høj grad brug for, og der kan alle være med ved at dreje debat, så klima kommer med hver gang. For eksempel, man vil have mere militær, og her ved jeg.
Ja, præcis. Ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, den her klimavinkel og dagsorden, den, som jeg sagde aller tidligst her i samtalen, så er det jo et paradigmeskift, der er nødvendigt for at løse det her problem. Og et paradigmeskift omfatter jo alle dele af samfundet. Det er ikke bare nogle småjusteringer i Klimaministeriet, der kan løse det her problem. Det er jo alle sider af samfundet, det er alle ministerier, det er på alle niveauer i samfundet, at der måske ændringer, hvis vi virkelig skal gøre noget ved den krise, vi står overfor.
Ja, i deklarationen, der forpligter I jo til selv at gå foran, så vi glæder os til at høre det. Men John Holten og Andersen, din egen baggrund for dit engagement, hvad er det egentlig?
Så jeg har jo to baggrunde, kan man sige. Den ene er, at jeg har jo været aktiv i forskellige dele af miljøbevægelsen siden min ungdom. Ikke? Så har jeg jo samtidig en akademisk uddannelse, som har givet mig lidt indsigt i problemerne. Jeg er uddannet ingeniør ude for DTU. Og jeg har været ansat i forskellige miljøsammenhænge det meste af mit liv, herunder 15 år i Miljøministeriet, forskellige dele af Miljøministeriet. Så jeg har også sådan en mere professionel tilgang til det og indsigt i problemerne.
Ja, det var det sådan set. Det vil sige, at det må give dig en vis troværdighed, når du udtaler dig, at du både er socialt politisk engageret i miljøet, og så også ved noget.
Ja, det gør det måske. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Altså, dem, der ikke kan lide de synspunkter, jeg forfægter, de synes jo ikke, jeg er troværdig i hvert fald. Det har jeg da oplevet tit, at folk forsøger at beklikke min troværdighed, men omvendt vil jeg så også sige, at man sagtens kan mene noget meget fornuftigt og kvalificeret omkring de spørgsmål, vi har snakket om i dag, uden at være ansat på DTU eller et andet universitet. Altså, det er meget almindelig sund fornuft, det her handler om, som et hvert menneske i princippet kan tilegne sig. Og jeg har sgu oplevet meget tit, at folk med en virkelig høj uddannelse har forstået meget mindre af, hvad det her handler om, end folk med en meget ringere uddannelsesbaggrund, men som har beholdt deres egen sunde fornuft.
Vil det sige, at det højere drejer sig om, at folk de er åbne over for nye problemstillinger?
Ja, det vil det sige. Og tør tænke ud af boksen. Tør stole på deres... Altså, vi er jo alle sammen som mennesker udstyret med sanser, ikke? Problemet er, at mange mennesker lukker sig inde i sig selv og nægter at lytte til deres egen sanser og deres egen samvittighed. Det er i høj grad det, der er problemet. Og tit sker der det, at når folk har været igennem et teoretisk, bogligt uddannelsesforløb i mange år, siddet på en skolebænk, havde jeg nær sagt, det meste af deres liv, så er de ikke længere i stand til, eller de tør ikke længere åbne sig for, hvad deres krop fortæller dem. Og så bliver de kyniske, og så skal de forsvare deres akademiske positioner, og så går de i forsvarsposition, osv. osv. Og det problem har man ikke, hvis man er et ganske almindeligt menneske med sin sunde fornuft. Så jeg oplever tit, at mennesker nede på jorden, er nær sagt, ude i virkeligheden, har forstået mere af, hvad det her handler om, end folk med meget lange uddannelser.
John Holten Andersen, hvad vil du sige til politikerne, også almindelige danskere og verdensborgerne her på falderæbet?
Jeg vil sige, se så mange af jer som muligt og få meldt jer ind i den her kamp. Det er her, det sner, det er her, det foregår. Det er for det første vigtigt for, at man kan se sig selv i øjnene og have god samvittighed i forhold til sine børn og sine børnebørn. Men det er fandme også spændende, og det er sjovt, og det er givende, hvilket Klimaforum for eksempel har været et godt udtryk for. Så se at komme med i den her kamp så hurtigt som muligt. I skal være velkomne.
Og for at løbe, der kan man stadigvæk gå ind på jeres hjemmeside. Hvad er den hedder?
Den hedder www.klimaforum09.org, altså ORG.
Ja, jeg siger mange tak til lektor John Holten Andersen fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet, og ankermand i Klimaforum 09, det alternative topmøde om klimaet.
Vi hørte her en jul med John Holten Andersen, optaget den 7. januar 2010 på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside. arnehansen.net/dialog kan man finde denne optagelse og links til flere lyd- og billedoptagelser fra det alternative Folkens Klimaforum.